Razgovor o vezama neuropsihologije i religije ili konkretnije povezivanju funkcija pojedinih delova mozga sa religijskim iskustvom vođen je u ponedeljak veče 20. februara u sali Parohijskog doma crkve Svetoga Save u Beogradu. Povod za ovaj razgovor pod naslovom Religija i neuropsihologija bila je knjiga Neuropsihologija sa osnovama bihevioralne neurologije poznatog stručnjaka profesora doktora Dragana Pavlovića. Ova tema izazvala je veliku pažnju, pa je sala u kojoj se vodio razgovor bila puna, a u publici je bilo i dosta stručnjaka koji se bave neuropsihologijom. Razgovor je počeo pesmom vokalno-instrumentalne grupe Slovo. Prvo je o knjizi Neuropsihologija sa osnovama bihevioralne neurologije govorio dr. Dejan Lalović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, a onda je dr. Dragan Pavlović, koji je vernik, govorio sa znanjima do kojih je neuropsihologija došla u otkrivanju tajni ljudskog mozga i ljudske duše. Posle ovoga izlaganja profesor Pavlović je razgovarao sa prisutnima odgovarajući na pojedina pitanja. Razgovor je vodila urednik tribine Janja Todorović. O knjizi Neuropsihologija sa osnovama bihevioralne neurologije govorio je dr. Dejan Lalović.
Želim da se zahvalim prvo gospođi Todorović koja je ispravila jednu grešku koja se pojavila u medijumima, verovatno slučajnošću, gde je pisalo da smo predavači profesor Pavlović, ne zamerite ako ga ponekad oslovim samo imenom, i ja. To je naravno greška, dakle ja se ne bih odvažio da u ovom svetom domu govorim o religiji, a pred profesorom Pavlovićem i pred kolegama koji su profesionalci u toj oblasti koje prepoznajem u publici o neuropsihologiji. Ja sam eksperimentalni psiholog kome je pripala čast da pročita ovu knjigu i koji u stvari treba samo da ispriča ukratko šta se ovom obimnom volumenu, šta se ono sadrži. Nije lako pričati o ovako obimnoj stvari kratko i sažeto, ja ću pokušati. I da samo nagovestim šta će biti srž večerašnjeg susreta, šta je tema ovog susreta. Dakle, tu smo zato što pretpostavlja da nas sve zanima duševni život i ispoštovanje prema profesoru Pavloviću. Ova knjiga o neuropsihologiji, nauci koja ispituje vezu neuralne osnove duševnog života i različite manifestacije te veze, i bihevioralne neurologije, grane medicine u kojoj se dijagnostikuju, procenjuju i, ako imamo sreće, leče one posledice koje bolesti nervnog sistema ostavljaju na ljudsko ponašanje. Dakle, ova knjiga bi trebalo da bude monografija, ali to i jeste. Međutim, uprkos tome što je po žanru monografija, to je vrlo bogato štivo koje sadrži nekih velikih desetak tema. I tu se ljudi koji se za duševni život iz različitih uglova ga sagledavaju mogu se informisati u mnogim stvarima. Pored vanredno sažeto i lepo prikazane istorije interesovanja za duševni život ljudi, slijedi jedan deo koji može biti od koristi svima koji, pa rekao bih pre svega, studiraju različite nauke koje se bave ljudima. Dakle, može se saznati iz jednog bloka kako je organizovan i kako teče razvoj centralnog nervnog sistema ljudi. Potom jedna tema, dakle, samo da kažem na početku, ovo je vrlo zanimljiva knjiga i po tome što osim standardnih tema, ja ću ih pobrojati, sadrži neke, poput ove koje je večeras glavna, i neke koje se ne sreću mnogo često ovakvim izvorima. Tako, standardne teme koje su obrađene u ovoj knjizi spadaju razmatranje asimetrije ljudskog mozga. Dakle, nama koji se pomalo interesujemo za to, poznato je da dve hemisfere nisu potpuno jednake u svim zadacima i to je u ovoj knjizi sasvim lepo razrađeno. Nakon toga sledi deo koji je više, kako bih rekao, klinički orijentisan. Sledi razmatranje posledica oštećenja kore velikog mozga, što je tema već više decenijskog kliničkog rada profesora Pavlovića. Odmah zatim sledi deo koji je za psihologe možda malo više interesantan i to je deo koji je posvećen razmatranjima neuralnih osnova takozvanih viših duševnih funkcija. Svaki monografski izvor ovog tipa mora da sadrži jedan deo koji je posvećen razvojnoj, dakle neuropsihologiji, I osim što se čitaoc može informisati o odgovarajućim poglavljima ove knjige o razvoju normalnom patološkim promenama u dečijem dobu, može se informisati sasvim pristojno i za potrebe recimo do diplomskih studija sasvim dovoljno o normalnom razvoju dečijeg mozga. Nakon toga slede delovi za koje slobodno se može reći profesor Pavlović ekspert, to je dijagnostikovanje različitih neuropsiholoških i neuroloških poremećaja. Zašto ekspert? Pa kad pogledate referencije, pogotovo ljudi koji prate njegov rad i koji su duže sa njim, znaju da je dobar deo metode koje se pominje u ovoj knjizi, on na neki način po znacima navoda doneo sa mnogobrojnih studijskih putovanja i usavršavanja kojima je proveo veliki deo svog profesionalnog života. Nakon toga sledi deo neurorehabilitacije. Poslednji deo, namjerno preskačem predposlednji, posvećen je kognitivnim i behavioralnim aspektima neuroloških poremećaja i bolesti. Dakle, jedan klinički deo. E, pre toga sledi jedno razmatranje psihijatrijskih bolesti iz sagledišta neurologskog i neuropsihološkog. I negde u tom delu teksta krije se jedan zanimljiv podnaslov, doslovce glasi posebno područje. I tu na svega par strana ne zato što značaj teme zavređuje par strana, nego zato što se mora mnogo stvari reći, a ta knjiga ne bude veća od ovog stola. Mogu se naći razmatranja neuralnih osnova empatije i vere u Boga. I ono što je lepo, što će biti lepo u večerašnjem predavanju, jeste i za mene naravno, jeste što će tih par strana biti razređeno i tu ćemo saznati mnogo više nego što piše u knjizi. U knjizi piše dovoljno za golice pažnju svakog od nas. Pišu neke zanimljive činjenice, za neke sam čuo, za neke Boga mi i nisam. Dakle, neko je procenio da 85% populacije ljudi na svetu da je verujući. A potom je ne neko nego čuvena institucija, čuvena više po imenu nego po adekvatnim procenama Gallup, je procenio da 94% građana Sjedinjenih Američkih Država veruju u Boga. U toj populaciji, ono što kazuje istraživanja koje će profesor Pavlović razraditi do detalja, u toj populaciji se primećuje da određene moždane strukture, i to one moždane strukture koje su vrlo specifične pre svega za čoveka, da su nekako, da se izrazim kolokvijalno, mirnije. Kada pogledamo razvoj ljudskog mozga kroz preseke, dakle kada polulaički, ja sebe smatram polulaikom, kada polulaički gledate udžbenike iz neurofiziologije, kad pogledate kako teče razvoj ljudskog mozga kroz vremenske preseke od recimo par hiljada godina, vidite da se stvari malo gde menjaju osim u onom čeonom frontalnom mreži. Jedna struktura u tom segmentu mozga izgleda ima posebne veze i sa empatijom i sa religijskim osjećanjima. Taj prednji cingulatum je mesto za koje jedan istraživač dosta poznat kaže da je zanimljiva struktura po tome što se tu sustiču emocije, svesna pažnja i ono što psiholozi zovu radnom memorijom, dakle on operativno kratkoročno pamće. Kakve sve to veze ima sa nečim uzvišenim kao što je vera u Boga? E sad to, ovde se moje poznavanje materije završava.
O saznanjima do kojih je došla savremena neuropsihologija govorio je profesor dr. Dragan Pavlović.
Ja se zahvaljujem našim učnicima i profesoru Pavloviću na prikazu knjige, a sada bih želao da vam približim jednu temu koja je naizgled nešto što je nespojivo, a što svakako predstavlja jedan trend koji će se, nadam se, sve više i više širiti. Naime, religija i neuropsihologija. Kao što je profesor Pavlović rekao, ja sam neke teme u knjizi markirao, a to je ono što mislim da je ovde zapravo u ovom predavanju izdvojeno i malo više objašnjeno. Dakle, prvo da se zahvalim organizatorima predavanja i svima koji su omogućili da se predavanje održi, tako da ja želim prvo da pozdravim časne oce i ceo skup, i da se zahvalim što su došli da čuju nešto što ja mislim od našeg zajedničkog interesa. Dakle, pre svega naša znanja su vrlo krhka i ta znanja su nešto što mi pabirčimo relativno kratko vreme. Istorija ljudskog roda je svakako znatno duža, a istorija savremene neuronauke kratka, možda tek nepuna dva veka. Od sredine 19. veka počinje nešto što liči na savremenu nauku, mislim ovde pre svega na saznanja o funkcionisanju mozga. Dakle, mi smo tek malo zagrebali po površini. Nas u ovom slučaju interesuju oni delovi mozga koji su u vezi sa nekim osjećanjima, razmišljanjima koja mogu da se povežu sa religioznim temama i svakako da to povežem sada i sa nevešto naravno teološkim aspektom, a to je dakle nam je dat mozak, nam je dato telo, dat je um, duša, a sve na naše spasenje i na slavu Božiju, dakle i mozak i naravno nauka. Da li ćemo koristiti na našu korist i našu štetu, to je Bog ostavio našoj slobodnoj volji. Neuropsihologija, koja je ovde dominantna nauka kojom se bavimo večeras sa ovog aspekta, je nauka koja se bavi dinamičnom lokalizacijom moždanih funkcija. Jednostavnim jezikom rečeno, to je nauka koja povezuje pojedine delove moždane kore sa nekim funkcijama tipa pažnje, pamćenja, govora i mnogo čega drugog. Organizacija moždane kore u vidu neuronskih mreža. Dakle, nema tu odvojenih, učaurenih centara. To su međusobno povezane nervne ćelije koje posreduju uglavnom minimum jednom funkcijom, a često posreduju i sa nekoliko funkcija. Moždana kora, kao što je rekao profesor Lalović, zapravo imamo levu i desnu polovinu mozga. Svaka polovina mozga ima svoju funkciju. Kao kad neko svira violinu, zna se koja je funkcija desne ruke, koja je funkcija leve ruke. One se razlikuju. Isto tako, dve hemisfere, dve polovine mozga nisu odrazu ogledalo. Onda bi tu postojalo neracionalno dupliranje funkcija, tako da zapravo ako imamo dve polovine, njima različite funkcije, ukupna količina funkcija je naravno duplo veća. Takođe i naboranost moždane kore omogućava da je površina moždane kore dovoljno velika, da mnoge funkcije stanu u tu moždanu koru, a u ograničenu lobanju. Znači, ako stavimo nešto što je ravno, bez nabora, površina će biti mnogo manja. Ako sad uzmemo mnogo veću površinu i naboramo je, ona će stati u našu lobanju. Ovde vidimo da su različitom bojom obeležene, naravno ova je šema, dakle ovo što je žuto, to je frontalni režim. Kao što vidite, on kao najznačajniji u nekom smislu kontrole funkcije mozga i iza njega su tri ostala režima. Znači, je frontalni ili čelni režim, zatim parietalni, odnosno temeljni režim, occipitalni ili potiljačni i temporalni ili slepočni režim. Svaki sa specifičnom funkcijom. I to recimo levi temporalni režim ima jednu funkciju, desni temporalni režim drugu funkciju i tako dalje. Dakle, razvoj nauke su ljudi ateističke provenijencije doživeli kao zgodan argument da negiraju religiju, religiozne iskustva i tome slično. Dakle, često se nastojalo da se nekakva, ajde da kažem, čuda ili nadnormalna iskustva u ljudskom smislu objasne na materialistički način. Mi stari u ovom auditorijumu se sećamo poljskog pisca Zenona Kosidovskog, koji je sva biblijska čuda objasnio na materialistički način. Može i tako. Međutim, mi ovde imamo nekakve pojave i kako smo mi uopšte saznavali funkcije mozga. Dakle, sredinom 30. godina 20. veka kanadski neurohirurg Penfield je tokom operacije na otvorenom mozgu, naravno ti ljudi su bili pod lokalnom anestezijom jer moždana kora nije osetljiva na bol, i on je dodirivao elektrodom pojedine delove mozga i mapirao vrlo uredno i savesno, tako da su to prve mape moždanih funkcija koje smo mi dobili na jedan prilično egzaktan način. Dakle, ako vi dodirnete deo koji je odgovoran za vid, vi ćete dobiti neke vidne fenomena. To naravno može se desi i u patologiji, ako neko, na primjer, ima epileptični napad i ima ograničen fokalni epileptički napad, on će doživljavati nekakve fenomene koji su vezane baš za taj deo mozga gde se nalazi epileptički fokus. Dakle, naravno, kasnije su ti podaci dodatno dopunjeni. Evo kako izgleda to mapiranje na planu motorike. Dakle, svaki deo moždane kore, u ovom slučaju motorne kore, kontroliše neke mišiće. Kontrola tih mišića ne zavisi od veličine mišića, nego od složenosti njene funkcije. Vidite recimo palac, koliko ima široku reprezentaciju, veću nego ostatak ruke. To je motorna kora, a ovo je takozvani motorni čovečuljak ili latinski homunculus. Ovde vidimo bojama. Kodirano se razliku pod tim delovi moždane kore, znači svaki deo ima svoju funkciju. Naprimer, vidna kora je ovde. U ovoj areji ovde se registruje, na primjer, osvetljenost, pokret, ugao pod kojim se nalaze neke strukture koje vidimo. A zatim u ovom sljedećem krugu nalaze se one funkcije koje objedinjuju to u nekakve slike, boju i tako dalje i tako dalje. Ovde recimo predstavljen sluh, ta primarna kora gde su najjednostavniji aspekti sluha, pa onda složenija, pa su onda tu ovde motorna kora, ovde je kora za dodir, bol, temperaturu, pa su ovde neka područja za govor, pa ovde, a ovaj frontalni režim je sedište tih najviših kontrolnih funkcija. Ono što mi danas možemo da uradimo i bez otvaranja lobanje i bez neposrednog draženja mozga jesu funkcionalne metode vizualizacije. Dakle, to su metode funkcionalne magnetne rezonance, pozitronske emisione tomografije i SPECT. Ja se nadam da se čuje pozadnje. Znači, ove funkcionalne metode neurovizualizacije zapravo prate metabolizam određenih substanci u mozgu i prate regionalni moždani protok. Znači, ako je neka area mozga aktivna funkcionalno, onda će tu doticati više krvi i više će se koristiti neki metaboliti, na primjer glukoza, koja je hrana za mozak. Mislim, naravno, to je hrana za materijalni deo. I mi možemo da, recimo, damo nalog osobi da podigne ruku i vidjet će se u kom delu mozga se pojačava metabolizam. Pa mu, recimo, kažemo da govori ili da sluša. Pa ćemo vidjeti koji deo mozga zapravo se aktivira u takvoj jednoj aktivnosti. Evo kako izgleda jedna magnetna rezonanca, funkcionalna. I sad dobijemo nekakvu sliku. I ta slika pokazuje, ovo su ucrtane konture mozga, a ovo označava metaboličku aktivnost. Dakle, ovo što je u toplim bojama, znači crveno, žuto, naranđasto, kodira najintenzivniju aktivnost, a ovo što je zelenkasto, plakasto, kodira nekakvu manju aktivnost, a ovo što je crno, to su delovi mozga koji u ovom slučaju ove konkretne aktivnosti nisu aktivne. Vidite, ako posmatramo reči, uglavnom je vidna kora ta koja je najviše aktivna. Ako slušamo reči, onda je drugi deo kore aktivan. Pa onda ako izgovaramo reči, opet neki poseban deo kore, ili ako smišljamo reči, opet neke druge aree su aktivne. Prema tome, vidite da nema neka baš izolovana fokalna area. Zato su to te neuronske mreže ili funkcionalni sistemi koji povezuju različite delove mozga u zavisnosti od funkcije koja je u tom trenutku aktivna. Ovo je možda ključni slajd za razumevanje čitave koncepcije. Naime, činjenica da draženje mozga nekom elektrodom u toku operacije ili neko spontano električno pražnjenje, na primjer kod epileptičnog napada, može da izazove neki pokret, neke čulne utiske, čak i vizije, ne možemo da upotrebimo kao dokaz da taj pokret, čulni utisci ili vizije ne postoje van bolesti ili eksperimenta. Znači onda dolazimo do filozofskog apsurda. Ako kažemo da dodirivanjem mozga elektrodom se proizvodi nekakva slika, i onda možemo da se pitamo da li van dodirivanja mozga elektrodom postoji ta slika, odnosno sve oko nas. Znači to je sad već redukcija ad absurdum. Isto tako, kada draženje nekih oblasti mozga dovodi do iskustava koja se mogu najšire klasifikovati kao religijska, ovo takođe ne može da se upotrebi kao argument da autentična religijska iskustva ne postoje van bolesti ili eksperimenta. Dakle, ako postoji halucinacija vida, to ne znači da ne postoji realnost oko nas. Isto tako, ako neko ima doživljaj religijski zbog draženja mozga, ne znači da van draženja, van eksperimenta, to ne postoji kao autentična funkcija. Drugim rečima, nije slučajno da mi imamo takvu jednu strukturu u mozgu. Jedno od najčešćih tema u neuronaukama, kojom se bave ateistički nastrojeni naučnici, jeste naravno preobraćanje Savla, odnosno svetog apostola Pavla, na putu za Damask, koje pokušava da se objasni uporno nekakvim epileptičkim pražnjenjima. Naravno, ja nisam apologeta da sam to sa tog aspekta negiram, ali svakako sa neuropsihološkog aspekta to naravno nema smisla. Počet ću sad sa specifičnim delom predavanja i počet ću od vantelesnog iskustva. Vantelesno iskustvo po definiciji je jednaka kratka epizoda gde osoba subjektivno doživljava da se nalazi van tela, to je bestelesnost. Pri tome ona može, ali ne mora da ima utisak kao da sa neke visine i daljine posmatra svoje telo. To je takozvana autoskopija. Znači, osoba leži, na primer, u krevetu, bez svesti, u komi, a ona je pri tome svesna, nalazi se negde, lebdi iznad pri plafonu i posmatra šta se oko nje zbiva. Dakle, to je zabeleženo u različitim kontekstima koje ću sada navesti, a pri tome jedna od naučnih hipoteza za vantelesno iskustvo jeste da je oštećenje temporoparietalne raskrsnice u desnoj polovini mozga zapravo poremećeno, jer je ta raskrsnica, takozvana senzitivna raskrsnica, mesto gde se sustiču čulni utisci vida, sluha, dodira, i ukoliko ta integraciona funkcija strada, onda osoba doživljava vantelesno iskustvo. To je jedan pokušaj da se to objasni. Naročito je sa medijskog aspekta bilo poznato i još uvek golica maštu ljudi iskustvo bliske smrti, near death experience na engleskom, pošto je gro naravno literature u današnje vreme na engleskom, ali se to dešava, znači to su ljudi koji smiru u kliničkoj smrti ili blizu, a takođe se dešava i kod nekih bolesnika koji imaju epilepsiju, pa čak i kod nekih migrenskih napada. Takođe, vantelesno iskustvo je moglo da se proizvede i električnim draženjem te temporoparietalne raskrsnice sa desne strane, kod bolesnika recimo s epilepsijom, ali i šire. Jedna od metoda neurovizualizacije koje sam pomenuo i pozitronska emisiona tomografija koja pokazuje metabolizam mozga u toku neke aktivnosti. Ovo snimanje je pokazalo da je upravo taj deo temporoparietalne senzitivne raskrsnice kod doživljaja vantelesnog iskustva upravo najaktivniji, i to gyrus angularis, jedan specifičan deo te moždane kore, kao i bliskih struktura, zatim precuneus, koji je takođe vezan za vizuelne doživlje, zatim zadnji talamus, takođe tu je, su vidni centri, i konačno deo maloga mozga, gornji vermis. Ovde vidite gde se to nalazi, znači ovo je desna hemisfera, ovo je napred, čelni režan, ovo je potiljačni režan, ovo je slepočni režan, znači ovde gde se završava prva slepočna vijuga, oko nje je obavijen taj gyrus angularis u kome se sustiču ta iskustva, i tu kreće zapravo i iskustvo celovitosti i promišljajuće samosvesti. To je opet što se na engleskom kaže contemplating self-awareness. Znači, osoba je svesna samoga sebe i doživljava u toku razmišljanja, znači sebe, okolinu i tome slično. Dakle, samosvest, svest da nešto postoji ili da osoba postoji, je nešto što je, ajde da kažem, elementarno. Dozvolite mi auditorijum da se prisetim jednog ličnog doživljaja kada sam kao dečak izgubio svest, nisam naravno znao za sebe, jedna polako sam dolazio u svesti i prvo što sam osetio, to se dobro sećam, jeste da nešto postoji. To je prvo što mi se vratilo u sećanje. Znači nešto postoji, ja ne znam da sam to ja, da li postoji, ali svesnost postoji. To je bilo prvo. Naravno, to je zapravo bio znak da, pošto sam pao u nesvest, ja sam naravno dobio neku injekciju, to je bio okidač da dođe do pada pritiska i tako dalje i tako dalje. Naravno, s ove distance to mi je sve jako zanimljivo. I prelazimo na empatiju. Šta je empatija? To je reč grčkoga porekla, empateija, pretpostavljam da sam rekao koliko toliko približno, i označava patiti sa nekim. Empatija je nešto što možemo da stavimo približno u ravan Božje zapovesti ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Znači, bližnjega kao sebe. Drugim rečima, mi doživljavamo drugog kao da smo mi u, da kažemo, njegovoj koži. To je suština empatije. Kao izvor empatije smatra se da dolazi do automatske emocionalne rezonance i zauzimanje perspektive te druge osobe u njenim razmišljenjima, u njenim osjećanjima, pa čak i u njenim postupcima. Empatija je zapravo identifikacija s tom osobom, privremeno, i razumevanje tuđe i situacije, osjećanja, motiva, sličan preklapajući pojam je teorija uma. Da znamo mentalni, kognitivni, sazdajni stav druge osobe. Nasuprot empatije, ili ne nasuprot, ali u drugoj ravni je simpatija. Znači, to je razumevanje. Mi razumemo nekoga, želimo da mu pomognemo, ali nismo mi ušli u njegove cipele, u njegovu kožu. To je dakle simpatija. Dakle, empatija je znatno dublje osjećanje. Neko može bude simpatičan nekom, ali da ovaj, bez obzira na simpatiju, ne može da doživi sve ono što je ova osoba doživala. Dakle, postoje dve komponente empatije. Emotivna i kognitivna. Dakle, ja osjećam ono što ti osjećaš. Ja sam se identifikovao, imam to isto osjećanje u sebi. Ili ja razumem ono što ti osjećaš, dakle to je na nivou razumevanja, na kognitivnom nivou. I pošto je ovo neuropsihologija, ta osjećanja imaju svoje određeno mesto u mozgu. Znači, sa svim određenom mestu u mozgu se produkuju ta osjećanja. Dakle, emocionalna empatija je posredovana jednom veoma interesantnom i za ljudski život bitnom oblasti, a to je Brodmanova area 44. To je neka nomenklatura, to nije toliko bitno, ili to je ujedno i Brokina zona za produkciju govora. Dakle, ja dok govorim, sad kad bi mi se neka od onih metoda što sam pomenuo snimala, videlo bi se da je ta određena zona vrlo aktivna. To je ta Brokina area 44. A kognitivna empatija je posredovana areama 11 i 10. To su prednji delovi čelnih režnjeva, jedan od najviših delova mozga u funkcionalnom smislu. Dakle, veoma interesantno da se u toj ari 44 preklapaju govorne funkcije, produkcija govora, razumevanja emocionalne ekspresije i emocionalne intonacije govora, ali takođe sistem za imitaciju. Jer kako mi učimo govor, uglavnom slušajući druge. Nama postoje retki i čudni izuzeci. Recimo, jedan od, ja bih rekao, podviga specijalne edukacije je Helen Keller. Dakle, ona je žena koja je rođena slepa i gluva I ona je posle postala poznata ličnost, socijalni radnik, držala je govore, pisala knjige o svetu koji nikad nije videla i o svetu koji nikad nije čula. Ali je Helen Keller naišla na jednu osobu koja je bila neki, ajde da kažem, prapočetak savremenih defektologa, koja je preko čula Dodira uspela da nju nauči da postoji spoljašnji svet, šta se u njemu dešava i sa pojavnog aspekta, emotivnog aspekta, kako god hoćete, i da zapravo je nauči i da govori. Dakle, ona je govorila i jako nije čula ono, to je naravno jedna fantastična pojava. Ali, vratimo se na to da zapravo Area 44 nosnu imitacije takođe usvaja nekakva znanja i organizuje neke aktivnosti. Takođe, Area 44 omogućava opažanje emocionalne intonacije govora, to je takozvana prozodija, i emocionalna ekspresija lica, govor tela. Naprimer, vi možete potpuno isti sadržaj govorni iskazati na nekoliko načina u zavisnosti od melodijske intonacije govora ili ekspresije. Znači, ako ja kažem, danas držim predavanje, to je jedan iskaz i to je prosto iznošenje činjenica. Ali ako ja kažem, danas držim predavanje, to ima upitni značaj. Ja nisam siguran i pitam se da li je to zaista danas. A kao što vidimo, jeste. Dakle, to je prozor i naravno emocionalna ekspresija lica. Međutim, doživljavanje emocija postiče imitaciju. Ovo znači da dete koje osjeća emocionalnu blisku sa roditeljima zapravo imitira svoje roditelje, usvaja neke obrasce, a opet sve su to oblasti koje su uglavnom konverguju u tu famoznu Brockinu areu, koju mi znamo uglavnom kao areu za stvaranje govora, ali ona ima i mnogo šire funkcije. I to može biti i osnovan mehanizam identifikacije. Dakle, sve što nam postiče emocije, na ovaj novi način dovodi i do imitacije, pa da kažem recimo u psihijatriji, psihologiji, razni mehanizmi odbrane ega, jedan od onih koje je Anna Freud pomenula, je zapravo identifikacija sa agresorom. Čak ako u odnosu na nekog imate negativne emocije, to može biti osnova za identifikaciju. Pa je, recimo, Kapo u logoru bio suroviji od pravih čuvara, jer se Kapo identifikovao sa agresorom. Kognitivna empatija takođe se preklapa i sa teorijom uma, i to je jedno od značajnih aspekata koja zapravo tek posljednjih decenija dobije svoj značaj. Također, omogućeno je i procena i zamišlja ishoda u budućnosti, bez obzira da li su ti ishodi pozitivni ili negativni. U nekom neurofiziološkom pogledu izgleda da je tu najbitniji sistem ogledalskih neurona. Ti mirror neurons zapravo su aktivni posmatranjem tuđeg ponašanja, koje sada aktivira neke šeme u nama samima koji odgovaraju tom ponašanju, što adekvatno priprema jedinku za reakciju. One se uglavnom najviše su koncentrisane upravo u ovoj brokinoj areji. Na aktivnost ovih neurona se zasnovi empatija, odnosno teorija uma. Dakle, vi imate ćelije koje rezonuju sa tuđim mišljenjem, sa tuđim osjećanjem. Naravno, ne svi i ne u svakom pogledu i ne svaki put. Dakle, ovi neuroni su aktivni i kada posmatramo neki objekt, kad posmatramo tuđu aktivnost, ali i dok mi sami sprovodimo nekakvo ponašanje. Aktivacija se odvija i na motornom planu, ako imitirate nečije pokrete, i na emocionalnom planu, ako imitirate ili doživljavate automatski nesvesno tuđe emocije. U razvoju jedinke bebe već imaju tu emocionalnu empatiju i rezonuju sa tuđim osjećanjima, ali tu u početku još uvijek ne razlikuju šta su njihove osjećanja, šta su tuđe osjećanja. Onda se polako formira samosvest, doživlja ja i tome slično, a teorija uma, da mi shvatimo kognitivno svojstvo i aktuelni stav neke osobe razvija se tek kasnije, sve do adolescencije. Postoje bolesti koje tipično pogađaju empatiju, bolje reći one oblasti mozga koje posebno empatiju, kao što je grupa frontotemporalnih demencija, autizam i skizofrenija. Dolazimo do, ajde da kažem, krune ovog sistema, a to je prednja cingularna kora. Prednja cingularna kora je deo limbičkog sistema, najistureniji deo limbičkog sistema, sa izuzetkom orbitofrontalne kore, koji ima ulogu u pažnji, analizi senzornih informacija, posreduju prepoznavanje emocionalnog izraza lica, bitan za ponašanje, otkrivanje onoga što je novo za jedinku i iščekivanje nagrade, donošenje odluka, empatiju i emocije. Da pojednostavim do krajnosti funkciju prednje cingularne kore, vi imate neku aktivnost. Ta aktivnost se odvija onako kako vi želite. U jednom dešava se nešto nepredviđeno, što odudara od vašeg očekivanja, uključuje se prednja cingularna kora, šalje ostatku mozga informaciju da se plan ne slaže sa realizacijom. U tom trenutku se angažuju drugi delovi mozga koji sada treba da nas vrate na taj zacrtani put ili možda da se odlučimo da to promenimo. Jedan od osnivača savremene neuropsihologije, Aleksandar Romanović Lurija, je to nazvao, formulisao kao postizanje nepromenljivog cilja promenljivim načinima. I to je upravo što je ljudska karakteristika. Dakle, nećemo stalno naletati na sijalicu, nego ćemo razmisliti, pa ćemo naći neki drugi put. Evo gde se nalazi prednja cingularna kora. To je sa unutrašnje strane hemisfera. U prednjem delu ovaj deo je nazvan cingulum ili pojas. Prednja cingularna kora takođe učestvuje u emocionalnoj samokontroli. Mesto svesnosti, osjećaja slobodne volje, socijalnih emocija, morala. Dakle, čitavog sklopa akcije, to je ponašanja, emocija i kognicije. To je dakle neki nadzornik, jedan stražar koji gleda da li se sve odvija rutinski ili nešto odudara od te rutine. Dakle, da li se javlja greška, da li se javlja interferenca sa onim što mi želimo. Dakle, prednja cingularna kora uočava te greške u izvršenju plana, odnosno postizanju cilja, pokušava da aktivira mehanizme za rešavanje tih problema i da vrši adaptacije na promene uslova koji tu postoje i ometaju nas u onome što želimo da postignemo. Sistem donošenja odluka je malo širi, znači nije tu prednja cingularna kora sama, tu su i drugi delovi frontalnih režnjeva uključeni, a dorzalna prednja cingularna kora bi bila glavni monitoring konflikta. Ne konflikta u smislu da se neko s nekim sporečka ili pobije, nego konflikta u smislu diskrepancije odstupanja od zacrtanog puta. Ono, dakle, se odnosi na neke zahtevne situacije. Naprimjer, ako vozite automobil, vi nalazite u nekim finim uslovima, suv drum, nema gužve, vi vozite, možda slušate muziku ili pričate s nekim, odjednom nailazite na raskrsnicu koja je vrlo prometna, a pri tome se još pokvario semafor. Odjednom nalazite se pred mnogo većim zahtevom, uključuje se prednja cingularna kora i upućuje vas da morate nešto da promenite da biste svoj cilj postigli, odnosno da biste prošli raskršnicu. Dakle, sve što odstupa od neke rutine, prednja cingularna kora je stalno budna, stalno to prati. Ili recimo, verovatno se svima nama to desilo da se nekad nalazimo u nekom velikom društvu, svi pričaju, vi s nekim pričate i uopšte ne čujete taj žamor oko vas. Odjednom čujete nekakvu reč ili rečenicu koja je za vas iz nekog razloga bitna. Izvoj se. U stvari, prednja cingularna kora stalno prati ono što se dešava oko vas. Mi nismo toga stalno svesni. Odjednom šalje informaciju. Ovo je sad nešto što je za mene iz nekog razloga bitno i ukazuje nam da taj žamor nije samo žamor, nego da postoji nešto u toj opštoj priči što je za nas bitno. Zapravo, dolazimo do pojma metakognicije. Dakle, metakognicija je razmišljanje o sopstvenom razmišljanju ili praćenje, nadzor nad sopstvenim razmišljanjem, ali takođe i nad ponašanjem i nad emocijama. Dakle, ova kognitivna kontrola ili metakognicija omogućava regulaciju naše aktivnosti, tako da su naše mišljenje, pamćenje, planiranje i tako dalje u skladu sa našim svesnim ciljevima. Kognitivna kontrola omogućava i da odolimo iskušenjima kako bi se neki zadati ciljevi postigli. Kada kažem iskušenja, onda ne mislim u teološkom smislu, dakle neko želi da postigne neki nečasni cilj. Za njega su iskušenja sve ono što ga ometa da bi taj cilj postigao. Naravno, to je opet slobodna volja na delu. Kognitivna kontrola dakle uključuje sve te značajne delove frontalnih režnjeva, gde je nekako prednja cingulana kora glavni kontroler i deluje u sadejstvu sa bočnom čelnom korom, sa donjom čelnom korom i tako dalje. Dakle, kognitivna kontrola zapravo analizira odnos utroška i koristi ili cost benefit na engleskom za neku datu aktivnost. Da li nam se isplati da se nečemu uopšte bavimo ili ne. Vera u Boga je naravno za veliki broj ljudi životni smisao. Drugi ni u religiji ne nalaze, ili bar ne u svim religijama, svoj mir. I naravno to ima i korelaciju u neuropsihološkim funkcijama. Ključna moždana oblast je naravno opet ova oglašena prednja cingularna kora. A ovde ovaj podatak da 85% ljudi u svetu religiozno, a u Sjedinjenim Američkim Državama čak 94%. Pa pitajmo se da li je samo tehnološki napredak bitan da je ta zemlja u mnogo čemu vodeća na svetu. S druge strane, izvinjavam se sad što malo širim temu, ali Srbi se uvek žale da je sve protiv njih, da smo mi na neki način ugroženi od svih, da nam se dešavaju najružnije stvari, tome slično. Možemo vrlo lako se upitamo zašto. I ostalom, da povežem teologiju i medicinu na jedan malo, možda i neprikladan način, ali mi imamo svetog vladiku Nikolaja Velimirovića koji je dijagnostikovao srpski problem i prepisao terapiju. A još uvek Srbi nikako da odu apoteku i da podignu lek koji im je prepisan. Dakle, idemo dalje. Jača vera u Boga, sad se vraćamo opet na neuropsihološki plan, je praćena manjom aktivacijom prednje cingulane kore u odgovoru na neku grešku i manjim pravljenjem grešaka. Drugim rečima, mi sada imamo jedan program, da tako banalizujem stvari, koji omogućava mnogo veću fleksibilnost. I nećemo na svako osvećenje iz okoline reagovati nekakvom specijalnom aktivacijom. Dakle, to je jedan sistem razumevanja okolini, sprovođenja akcije u njoj, koji omogućava smanjenje anksioznosti i smanjenje greške. Samoregulacija podrazumava metode povratne sprege. Vi imate tri komponente. Jedno su neki standardi, ideali, uverenja, odnosno neke kognitivne mape koje daju neka predviđanja. Zatim imate komparatore koji pretražuju aktuelno stanje i gledaju da li se slaže sa onim što smo mi zamislili. I konačno imamo izvršioce. Oni se aktivišu kako bi se te greške minimizovali. Znači kako bi se raketa koja leti na mesec pa je promenila trajektoriju vratila u tu trajektoriju koja je neophodna da se stigne tamo gde smo hteli. Ili da li je greška mala ili velika? Opet ću malo nevešto na plan teologije. Da li je veliki greh ili mali greh? Znači, raketa koja leti na mesec, dovoljno je malo odstupanje od zadate trajektorije, neće stići na mesec. Znači, tako i naša duša neće stići tamo gde je Bog namenio. Dakle, anksioznost kao jedan od najčešćih aspekata u našem psihičkom životu kao nepoželjan je zapravo uočavanje diskrepance između očekivanog standarda i aktuelne situacije na točke nesigurnosti, konflikata u pogledu realizacije ciljeva i površnim reakcijama, pa čak dolazi i od odgovarajućih telesnih senzacija, neprijatnosti u stomaku ili šta god, lupanja srca, jer je prednja cingularna kora zapravo mesto gde se to sve sustiče. A pri tome je značan i za anksioznost i za depresiju. Poznato je da zapravo u depresiji koja je rezistentna ne reaguje ni na kakve lekove, je sa relativnim uspehom primenjivano električno draženje prednje cingularne kore i dovodilo do remisije nekada i veoma teških i rezistentnih depresija. Dakle, odsustvo kognitivnih mapa koje bi dale neke standardne ponašanja, ciljeva, izaziva osjećaj neprijatnosti kod ljudi i to se rešava traženjem sistema verovanja. Jedno od karakteristika ličnosti je zapravo ljudske jedinke da voli da ispituje novo, da traži odgovore, da usvaja neka znanja. To je prosto isto tako potreba kao potreba za hranom, pićem, vazduhom, specifično ljudska. Postojanje sistema verovanja usmerava pažnju na misli koje su konzistentne sa tim sistemom i suzbija diskrepantne misli. Sistemi, bilo da se radi o religiji, političkim uđenjima ili nekim ličnim stavima, koje ne rešavaju uspešno neizvesnost, naravno, mogu da dovedu do ekstremnih ubeđenja sa potencijalnim izvinjenjem konflikta, odnosno vode u jednu patologiju. Dakle, to su neuspešni sistemi. Veru Boga smanjuje ansioznost, sad govorim naravno o naučnim činjenicama, suzbija afektivne odgovore na greške i neizvesnost, koja je nažalost, ali to je realno stalno prisutno u našem životu, i ovo je verovatno posledica postojanja sistema vrednosti koji daje pravce akcije i preusmera mišljenje od nekih pogrešnih predviđanja. Crkva je u čitavom svom naravno periodu predstavljala mirnu luku, dakle u ovom uzburkanom svetu, jer je pružala religiju koja nam daje smisao života, motivacije, scheme za akciju. Znači, vidite jednom utabanom stazom, jednim mnogovekovnim iskustvom šta je za ljudsku jedinku zapravo najkorisnije, najvažnije. Vera u osnovne postulate nekog religijskog sistema omogućava razlikovanje koji su postupci ispravni, koji nisu, smanjuje te doživljene neizvesnosti koje nas uvek muči i smanjuje mogućnost greške, pružajući istovremeno i zadovoljavajuća objašnjenja dešavanja u svetu oko nas. Ako mi neka nepovoljna dešavanja umemo da protumačimo, i ta dešavanja će ostaviti manje negativnih posledica na nas. A to je ono što je, naravno, znao i naš narod, da kaže, u dobru se ne ponesi, a u zlu se ne poništi, odnosno prigušivanje, demfovanje tih ekstremnih emocija, ali zahvaljujući tom sistemu uverenja koji je racionalan i koji nam daje jedno, kako bi se reklo, da se našalim, rukovodstvo za akciju. Vera u Boga u smislu povratne sprege daje predikcije koje su dovoljno jake da izdrže bilo koju diskrepancu koja bi narušila komparatorski sistem, a okosnica je prednja cingulana kora. Drugim rečima, ako vas neko izbaci padobranom iz aviona u nekakvu džunglu, a mnogo puta je rečeno da je svet džungla, između ostalog, dakle, vi ćete se vrlo teško snaći u toj džungli gde nikada niste bili. Međutim, ako imate neku mapu, vi ćete se ipak kako tako tu orijentisati. Što je mapa preciznija i vaša orijentacija će biti bolja, vi ćete biti manje uplašeni i uspešniji u tom. Dakle, to je neka analogija. Dakle, uspešan religijski sistem i veru Boga suprimuju tu reakciju na nesigurnost, jer imamo jednu preciznu mapu sveta, da ne kažem i vidljivog, pa i nevidljivog, i smanjuje taj distres i daje nam neke standarde kognicije i ponašanja. Ja se zahvaljujem na pažnju.